astebete darama hilda Chávezek, baina astebete baino gehiago, askoz gehiago, haren oposizioari kaso egiten badiogu. Bueno, haren oposizio izan zenari, baina orain itxura guztien arabera haren oinordeko Fidelena izan nahi duenari. Bueno, ez dakit, fideltasunaz hitz egitea komeni diote den kasu honetan, gaizki ulerturen bat sortzeko arriskua ere badagoelako. Umore beltzari gehiegi heldu gabe, kontua da, Hugo Chávez egin dela, espero zitekeen eran, azken hauteskundeak irabazi zituenetik, ba, bost hilabete joan direnean. Eta Venezuelako konstituzioak agintzen duen eran, lehendakari berria aukeratzeko hauteskundeak egin beharra dagoela berriro. Eta data ere zehaztu da horretarako apirilak 14. Lehiakide nagusiak ere guztiz ezagunak izango dira. Alde batetik, abenduan Kubara azken aldiz abiatu da aurretik Chávezek berak guztiz formalki bere oinordeko izendatu zuen Nicolás Maduro, orduan lehendakari ordea eta orain behinbeineko lehendakaria dena. Eta bestetik, Enrique Capriles Radonski iazko urrian Chávezek menderatu zuen aurkaria. Ta ikusi denaren arabera, ba ezin esango dugu bakoitzaren planteamentoetan ere ezusteko handirik nabaitzen danik. Maduroren karta da, Chávezen ondarearen defendatzaile sutsuena eta tinkoena bezala agertzea, eta gezurra badirudiede, Capriles egiten ari dena, da, Chávezen ganako begirunez eta haren oinortekoen ganako arieriotasunez agertzea, oso logikoa da. Ez baitzaio inundik ere konbeni, pildakoaren kontra lehiatzea, haren oinordeko enfiarritasuna zalantzan ipintzea baizik. Demoskopia ez da oso zientzia ziurra batez ere Venezuelan, beraz, inkestek Maduro hori aitortzen dioten abantaila, ba, ama os bat puntukoa, ez da itxuki aintzakotzat hartu behar. Hala ere, horretan adituak direnei entzun diedana oso zentzuzko iruditu zait. Capriles-ek irabazteko duen aukera bakarra da, Chavismoaren base elektorala desmobilizatzea, aldi berean bere jendea lokartu gabe. Ta horretan ari gizona, bera ere Chávezen laguna izan balitz bezala egiten, eta Chávezen lagunak ez direla batere fidagarriak aldarrikatzen programa, hobe ez aipatzea bazpa ere. Arazoaren gakoa da, horrenbesteko antzerki kutsua duten hauteskundeek, garrantzi politiko ikusgarria dutela etorkizunerako eta ez bakarri Venezuelarako. Esan liteke, emaitza estu-estua ezpada behintzat, irabazleak desagarrarazi egingo duela galtzailea Venezuelako politikatik. Baina ez da soil-soilik narbanoken arazo bat. Sei urteko aginte aldia luze egia da oposizioan sasoitzu irauteko. Botere politikoaren beste bazter batzuetan parlamentuan, edo lurraldetako gobernadoretzan, edo udaletxeetan heldulekoak mantendu arren. Caprilesen inguruan batzen den oposizioa ikuspegi askotarikoa, gehiegitarikoa da. Eta Chávez gaixotuari irabazteko posibilitateak bakarrik elkartu zituen iaz. Eta abenduko hauteskunde regionaletako porrotean gutxien galdu zuena Capriles bere izateak zilegitu dio orain apirilean berriro lehendakari izatea. Baina Maduroren aurka galtzen balin badu, Capriles ostendu eta oposizioa sakabanatu egingo dela pentsatzea logikoena da. Chavismoren alurrean ere erronka antzekoa da. Irabaziz gero Madurok Chávezen izendapenak ematen dion legitimitateari herritarren bozen legitimitatea gehituko dio. Eta mugimenduaren benetako lider bihurtzeko eta aginteak ematen duen porlanarekin bere proiektu eraikitzen joateko modua izango du. Galtzen badu ordea, bere ala agertuko zaizkio aurkariak Partido Socialista Unido de Venezuela de barnean, eta baita ere Gran Polo Patriotikoan, beraz, irabaztera behartuta daude biak. Miraflores jauregian egoitza duen botere politikoa ez talako nola nahikoa gainera. Egia da Venezuelako konstituzio bolibartarrak benetan banatzen duela botere politikoa, eta gutxitan ipintzen zaizkio mugak, ipintzen dizkiola lehendakariaren eskumenei, errebokazio referendumena ere zilegituz, baina Venezuelak badu berezitasun bat inoiz ahaztu behar bestena. PDVSA du izena, berezitasun horrek. Munduko 36. konpainiarik handiena da. Herrialdearen kanpo salmenten 185 suposatzen du, berak bakarrik. Estatuaren finantzen zatik handiena eta Venezuelako gizarte programa asko zuzenki hornitzen ditu gainera. Eta guztiz publikoa denez, aginte politikoaren esku dago. Ari esker egin izan ditu Chavezek etxean eta auzoan egin izen dituen gozari gehienak. Eta haren kontrola lortzeko egin ditu eta egingo ditu alegin guztiak oposizioak. Eta egia esateko ari, PDVSari begira daude munduko adotsuenak eta Latinoamerikako txiroenak. Giltza hortxe dagolako.